Eta Agoitz aldera egingo dugu orain, Agoitzen Uholdeak Maira izeneko erakusketa antolatu du Uharteko Arte Zentroak, eta horretarako bertako arduradunetako bat dago Irati Irratian gaur gurekin, Oskia Abarzuza. Egunon, Oskia?
Egunon.
Kontatu guzu, zer da Uholdeak Maira ala Mesa izeneko erakusketa kolektibo hau?
Bai, Uholdeak izan zen, bueno, Uharte Zentrotik aurrera tera nahi izan genuen ekimen bat. Zer gertatzen zaigu hemen Uharte Zentroan, orain dela hiru urte hasi ginela proiektu berri batekin, non ematen diogu egoitza edo baliabideak artistei, bai, lanerako, formakuntzarako, zabalkunderako, baina gertatzen zitzaigun guztia Uharte Zentroan bertan gertatzen zela, bai, eta bazegoen ja eskaera Nafarroko lurraldeko beste toki batzuetara edatzeko, bai. Guk ez dugu ahalmen hori, baina elkarlan bat egin dugu kulturretxeekin, udalekin eta KAN Fundazioa, Caja Navarra Fundazioa eta Obra Sozial Lakaixarekin programa hau aurrera teratzeko, non arte garaikidea Nafarroan zabaltzeko da helburua, zabaltzea da helburua, hola, helburu nagusia, bai. Baita Nafarroako artistei tokia ematea, ez, erakusketarako tokiak bilatzea, eta komisariotza proiektuak sustatzea, baita, hiru helburu ditu, Uholdeak. Aurten, izenburua da, ala Mesa. Maria Ofkoidirekin egin dugu proiektu aurten, berari enkargatu diogu komisariotza edo ikerketa, bai, ikerketan lan bat egin zezan, eta Nafarroako sei artista aukeratzea.
Zuk aipatuzu, sei artista dira, Amaia Molinet, Maia Bilot, Fermin Jimenez Landa, Greta Alfaro, Leire Urbelt, eta Fermin Diez de Urzurrun. Aurkeztuko dizkiguzu bakoitzaren lanak gainetik badare pizka bat jendea gonbidateko Agoitzera hurbiltzera?
Bai, beira, orokorrean Maria Ozkoidek egin duen ikerketa, ala Mesa deitzen da edo Maira deitzen da, zenta bera bizi izan da kanpoan, Nafarroatik kanpo urte asko, azkeneko 10-15 urteak. Eta orain bueltatzea planteatu duenean, ba, bere burua lurralde honetan nola kokatzen duen eta bere nortasuna nola, nortasun berri bat nola daukan gaur egun, ez? Nola hori nola situatzen da, ez? Nafarroako lurraldean eta nola ikusten du bere burua Mariak. Horren inguruan egin du ikerketa. Eta adibidez landu ditu lurraldetasuna edo nortasunaren kontzeptuak edo, bueno, gure bakoitzaren bizitza nola bizitzan zehar nola gure nortasunak eraikitzen diren, ez? Eta oso tokia proposada Maia. Ze Maian ere, bueno, asko ezagutzen dugu elkar, erakusten dugu nolakoa diren geure buruak, ez, pixka bat, besteen artean, eta orokorrean mai baten inguruan gertatzen diren gauzak gai hauek guztiekin zerikusia dute. Horrela, Amaia Molinetek adibidez egiten duena da lurraldetasunari buruz ikertzen du, bere lanetan joaten da paisaje estremuetara, adibidez erakusketanetan ikusgai daundenak Saharan eta Islandian ateratako argazkiak dira, eta argazki horien bitartez eta argazkien instalazioen bitartez lurraldetasunaren eta gure figuraren inguruan ikertzen du Amaia Molinetek. Maia Bilot performance egiten du, bera gorputzarekin lan egiten du, eta egingo duena da ez dauka erakusketan lanik, baizik eta berak interbentzio bat egingo du, adibidez Agoitzen izango da urriaren 19an, baina gero Tuteran, Altsasun eta Tafaian errepikatuko dena, egingo du performance bat, dantza, antzerkian hasten duena, eta baita kontzeptu hauek guztien inguruan, bai? Gero Fermin Jimenez Landa, adibidez, du artista bat nahiko ganberroa dena, beti bueno, ba, lagunekin lan egiten du asko, bere kuadrillarekin esan daiteke, eta bueno, pues kontzeptu orokorrean kontzeptu gure baitan kontzeptu kontraesankorrak izan daitezkenak eta kontraesankorra esankortasun horren inguruko paradojetan ikertzen du. Orduan baditu bilan non bata bideo baten eta beste instalazio bat eta kontzeptu hauek lan egiten du kontzeptu hauekin eta laguntasuna eta nola mai baten inguruan, ez, nola situatzen gara edo nola jartzen garen, ez. Gero badugu Greta Alfaro, dituela argazki batzuk familia artekotasuna eta lagun artekotasuna ikartzen duena, bueno, oso argazki bereziak dira, nik gomendatzen dut atentzio handiz begiratzea, ze hasieran argazki, familia argazki bat edo lagun argazki bat arrunta badiru dire, ongi begiratzen badugu, ikusiko dugu, bueno, beste gauza batzuk ekartzen dituela, ez? Zera argazkira, beste gai batzuk, ez direnak hain, ez dakit nola esan, baina ez, hain errezak, ez? Lagun artean edo familia artean azaltzeko. Gero Leire Urbeltzek egiten duela ikerketa bat bere vegetarianismoaren inguruan. Ze berak esaten du vegetariano egin zela bere amonak egiten zuelako zera, arkumea egiten zuen igandero eta azkenean gorrotatzen bukatu zuen arkumea. Eta azkenik Fermin Diez Jelzurrun baita egiten du ikerketa, baina arlo sozial batean egiten du ikerketa hau nortasunaren inguruan eta nola gure artean nola remantzen garen inguruan, bai?
Ba, beretan, errepaso azkarra egin diguzu. Esan dugu, pasadan astean inauguratu zen erakusketa ostiralean eta hilabete osoa egongo da Agoitzeko kulturetxean, ez da?
Hori da, bai, urriaren lauan inauguratu genuen, Maria Ozkoidi komisariak egin zuen bizitaldi txiki bat, eta urriaren 30 egongo da ikusgai.
Zer ordutegi dauka?
Agoitzeko kulturetxean asteburutan ikusgai dago.
Ados. Eta gero esan duzu, Tutera, Altsasu eta Tafaiara ere mugituko duzula, beraz, udaberri arte batetik bestera ibiliko zirate Nafarrako artista hauekin.
Bai, hori da. Ideia da urtero errepikatzea eta aurten parte hartu duten kulturetxeak hauek dira, lau hauek. Gustatuko litzaiguke datorren urteak ba kolaborazioa hau handiagoa izate eta beste kulturetxe batzuk ere sartzea. Gauza da izan behar dutela erakusketa toki bat aproposa, ez? Erakusketa hau montatzeko eta itinerantzia hau beregan jasotzeko.
Orain arte behar bada zuentzat ohikoa izango zen artea arte gunetan egotea, gune konsagratuetan nolabait, hiriburuetan eta badago uarte zentrotik asmo bat artea herritarrengana modu kolektibo batean maila honetakoa hurbiltzeko, ezta?
Bai, hori da. Azken finean ere uarten badirudi oso erdigunean gaudela, baina periferiaren periferian gaude, hala ere, osea, Iruña ere arte garaikideari buruz hitz egiten dugunean hiri periferiko bat da eta uarte are gehiago, bai. Baina apostua hori da, periferietara eramatea eta bueno, lurralde osoan zehar, biztanle guztiengana hurbildu nolabait eta hori bai egin duguna Uholdeak programa ez da bakarrik erakusketa bat edo guk nahi dugunez da hori erakusketa simple batean ez eratzea baizik eta haratago joan eta herri bakoitzean hartzen duen itinerantzia hau hartzen duen bakoitzean egingo ditu gain bat jarduera, bai, adibidez, komisariarekin bizitaldia, artistekin tailerrak egongo dira, baita izango da maila biloten ikustaldi hori, edo emanaldi hori, eta irakasleekin formakuntza.
Ikusi dugu Uarte Zentroaren webgunean, Uholdeak erakusketa honi buruzko informazioan, badagoela Baskalondoak izeneko kontu bat, Maia eta Baskalondoa elkarrekin lotuta doaz, zer landuko duzu hor edo, zerta zarituko zarete?
Hori da, esaten dizuna oraintxe, Baskalondoak dira maia esan dezagun erakusketa dela, ez? Eta inguruan dauden beste, edo maia horren gainean jarriko ditugun beste gauza batzuk, ez? Baskalondoak dira artistekin tailerrak, bai? Adibidez Agoitzen Fermin Diez Jelzurrunekin egingo den tailer bat, edo Tuteran Leire Urbeltzekin, bai? Artista hauekin egingo diren tailer batzuk, publiko guztiari irekita, aurrak ere etor daitezke, beti lagunduta, heldu batekin lagunduta, baina etor daitezke, eta tailer plastikoak edo, bueno, artistak planteatzen du ekimen bat, ez, goiz osoan zehar egiteko. Berarekin lan egiteko eta berak lan zen dituen kontzeptu horiek, ba, nola baite jendearen gana hurbiltzeko, bai. beste bazkalondo bat izango da Maia Biloten aurkezpen hori. Berak egin duen lana, Maia Bilotek planteatzen duen proiektua ez da erakusgai egoteko baizik, eta momentu konkretu batean gertatuko da, performance bat da, akzio bat, edo momentu batean gertatzen den zerbait, eta egoitza bakoitzean egoitzen izango da meretzian, bueno, tuteran beste data bat izango du, eta bakoitzak egoitza bakoitzean izango da egun batean, bai? Maia Biloten erakusketa hau. Gero izango dugu Maria Azkoi direkin elkar edo izketaldi bat, Maria Azkoi direkin berak kontatzeko ba nolakoak izan diren, bere buruan izan diren gogoeta guztiak zera proiektu hau egiterakoan, eta bere helburu guztia zeintzuk diren, berarekin landuko ditugu izketaldi horretan, eta izketaldi hau saiatzen ari gara toki bakoitzean egitea bertako norbaitekin. Adibidez, tuteran, badakizue kulturaz arduratzen den fundazioa Maria Forcada deitzen dira. Eta badirudi Maria Forcadari pertsona honi egiten mailak edo muebleak egiten zion zurgina oso pertsona implikatua dela bizitza kulturalean, orduan joango da eta Mariarekin hizketaldi hori izango du. Saiatzen gara lurralde bakoitzean txertatzen nolabait Mariaren diskurtsoa bertako norbaitekin, bai?
Bitxia eta interesgarria, bai?
Bai. Bueno, modu bat hori, txertatu alizateko bestela oso zaila da, ez? Jendearen gana urbiltzea kontzeptu batzuk ez baditu bere inguruan edo bere egunerokotasunean ikusten, ez? Zaila da. Eta azkeneko bazkalondoa, izango da, irakasleen trebakuntzak edo formakuntzak, bai, egongo du uarteko hezkuntza departamentuko zitzaileek egingo dute formakuntza bat irakasleekin, non irakasleek ikasiko dute erakusketa beren klaseetan edo beren geletan erabiltzen baliabide bat bezala, bai? Askotan badirudi errazagoa dela liburu bat erabiltzea, baina bueno, artisten prozesuak ere geletan edo geletako kurrikuluma jorratzeko oso aproposak dira. Hemen horrelako esperientzia asko ematen zera sortzen ditugu eta harreman asko sortzen ditugu irakaslegoa eta artisten artean eta oso emankorrak dira.
Ba, ikusten dugu Uoldeak erakusketa honekin, erakusketa ibiltaria izango dena gainera, eta Nafarroa batetik bestera zeharkatuko duela hemendik eta martxora bitarte, ba, zer ikusi haunitzengo dela, jende guztiarentzako eta ordutegi irekian, jendeak non topatu dezake honi buruzko informazioa, Oskia?
Bai, bueno, badugu uharteko uarte hartagarikideko zentroko web orrialdetik baduzu sarrera beste web orrialde batera uoldeak izena duela. Bueno, bilaketa bat egin ere ateratzen da. Horri informazio guztia daukazu. Baita, agoitzen duteran Altsasun eta Tafaian izango da folleto txiki bat, liburuzka txiki bat atera duguna, informazio guztiarekin, bai, sarrerako testu bat, eta gero barruan daude artelan, erakusgai diren artelan guztien azalpen bat, edo, bueno, artista bakoitzak idatzen duen testu bat. Eta orokorrean, modu honetan da informazioa jasotzeko modua.
Estamos con Oskia Barzuza, que es trabajadora del Centro de Arte Uarte, y nos está dando a conocer la exposición Uoldeak a la Mesa, que se inauguró la semana pasada en Ahoitz, va a estar durante todo el mes de octubre en Ahoitz y luego va a recorrer la geografía navarra. Oskia, ¿nos podrías resumir un poco en qué consiste la exposición Uoldeak a la Mesa?
Sí, bueno, Uoldeak es una iniciativa que hemos impulsado desde el Centro de Arte Contemporáneo de Uarte, en la que el objetivo principal, digamos, que es hacer una difusión del arte contemporáneo navarro en todo el territorio. Nos estábamos dando cuenta de que los procesos artísticos que ocurrían en el Centro Uarte muchas veces quedaban simplemente aquí o como mucho llegaban hacia la gente que se estaba acercando al centro. Lo que buscábamos es desbordar el centro, la palabra Uoldea, que eso quiere decir desbordarse, ¿no? Inundar el territorio navarro con los procesos artísticos de estos creadores que están trabajando aquí. Entonces, siendo este el objetivo principal de difundir a los artistas navarros en el territorio, también hay un segundo objetivo que es fomentar también la investigación curatorial en el territorio. Así, hemos encargado esta primera edición a María Ozcoidi, que ha hecho una investigación en torno al territorio, a la identidad y a cómo se siente ella después de volver, después de vivir muchos años fuera de Navarra. Es quien ha elegido ese tema de A la Mesa y nos ha sentado a todos para reflexionar sobre todos estos conceptos.
Son seis artistas que van a estar este mes sus obras y sus exposiciones en la Casa de Cultura de Aoiz, pero que luego van a recorrer otros espacios de la geografía de Navarra.
Eso es. En principio, en la exposición que se puede ver está formada por las obras de cinco de ellos, de cinco de los artistas, porque la sexta, que es Maya Villot, es una artista que trabaja en vivo, que trabaja con performance, con acciones, y en el caso de hoy, el día 19, hará su acción en la misma sala de la exposición. El resto son obras de artes plásticas o visuales o audiovisuales que se pueden ver allí. Es un poco la manera también de difundir las diferentes disciplinas, ¿no?, que están trabajando ahora mismo los artistas en Navarra.
Pues nada, que nos hagas una invitación a ver esta obra y seguiremos en contacto con el Centro Cultural Luarte.
Muy bien, muchísimas gracias.
Ba, eskerrik asko eskia eta jarraituko dugu izketan, izan ere, ba, arteak ez du etenik eta ben baino gehiagotan jo beharko dugu ziurrezki Uarte Arte Zentrora zuekin gauza hauetaz mintzatzeko.
Mila esker eta ongi etorriak izango zarete, ba.
Bale, ba, gero arte, agur.
Zaio.